Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Ponedjeljak je 10. maj. Crna Gora će biti prva naredna članica NATO-a, izjavio pomoćnik generalnog sekretara Robert Simons. U Raškoj je pronađena nova grobnica sa tijelima Albanaca. Ministri Evropske unije dogovorili 720 milijardi eura za krizni fond pomoći državama u finansijskim problemima. U Velikoj Britaniji nastavljaju se pregovori o vladi. A i sadržaj emisije Šta o daljem napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, kaže Leopold Maurer.
Izazovi za Crnu Goru su dosta veliki. Često smo govorili i moram da ponovim to i danas, da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan od najvećih prioriteta za nas i bitno je da Crna Gora nastavi punom brzinom da sprovodi sve reforme.
Kako je odluku Beograda da otkaže posjetu Ranku Krivokapiću, prokomentarisao šef diplomatije Milan Roćen.
Ja zaista želim da vjerujem da su ti razlozi koje je Beograd naveo za odlaganje posjete stvarni razlozi. Ako nijesu ili ako se pokaže da nijesu, to bi bilo samo na štetu Beograda, a ne nikako na štetu Crne Gore.
I pred ove izbore opozicija ponavlja stare optužbe da su glasači izloženi pritisima i ucjenama vlasti. Koča Pavlović.
Otprilike 60-ak ljudi se javilo i mi smo jedan broj tih njihovih pisama i toga što su nam poslali. Jedan dio toga smo mi danas predali državnom tužiocu kao inicijativu u kojoj smo tražili od državnog tužioca da postupi po toj inicijativi, jer se radi očigledno o postojanju osnova sumnje da se radi o kršenju, to jest o krivičnim djelima protiv izbornog prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripreme za članstvo u Evropsku uniju zahtjevan su posao i Crnoj Gori ostaje još dosta da učini, izjavio je za Podgoričku pobjedu evropski komesar Štefan File. Ključni izazovi prema njegovim riječima odnose se na jačanje vladavine prava, pokretanje efikasne borbe protiv kriminala, reformu pravosuđa, zaštitu okoline i jačanju administrativnih kapaciteta. Crna Gora je lider u procesu euroatlantskih integracija u regionu i bit će prva naredna članica koja će ući u alijansu, ocjenjuje zvaničnik NATO-a Robert Simons. On ističe da je Crna Gora ostvarila veliki napredak u vojnim reformama, ali i razvijanju regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa. Ukoliko isključimo Makedoniju, koja je zbog problema sa imenom države ostala van NATO-a, Crna Gora na putu ka alijansi može biti vodilja svojim susjedima, naglasio je Simons. Ostale vijesti, predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za beogradski list Blic da predsjedniku Crnogorske skupštine Ranku Krivokapiću nije striktno potvrdila posjetu za 18. maj. Ona je rekla da očekuje da Krivokapić predloži novi termin posjete. A beogradski politički analitičar Vladimir Goati ocjenjuje kako je odluka Srbije da odgodi posjetu Ranka Krivokapića pogrešna i time se, kako je istakao, nastavlja uslovno kažnjavanje Crne Gore. Za interese Srbije to je pucanje u vlastitu nogu, kao i niz ranijih poteza, istakao je Goati. Još jedna vijest iz regiona. U Raškoj je pronađena nova grobnica sa tijelima Albanaca ubijenim krajem 90. godina, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Zahvaljujući saradnji s Euleksom pronašli smo grobnicu sa oko 250 tijela Albanaca. Učinit ćemo sve da se što prije tijela izvade i predaju rodbini, istakao je Vekarić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri financija zemalja članica Evropske unije postigli su rano jutros dogovor o uspostavi kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koje se nađu u finansijskim poteškoćama, koji bi raspolagao iznosom od 720 milijardi eura, izjavila je španska ministarka financija Elena Salgado. Od toga 60 milijardi dala bi komisija, 440 milijardi zemlje članice eurozone, 220 dao bi Međunarodni monetarni fond. Dvije britanske najveće opozicione partije nastavljaju pregovore o postizanju dogovora o načinu upravljanja zemljom nakon izbora održanih prošle sedmice, na kojima ni jedna partija nije osvojila apsolutnu većinu. Konzervativna stranka Davida Camerona i liberalni demokrati Nika Clegga pokušat će da postignu sporazum koji bi mogao rezultirati prvom britanskom koalicionom vladom od 70-ih. Na Filipinima se održavaju opšti izbori na kojima će oko 50 miliona glasača birati političke funkcionere na svim nivoima. Rezultati istraživanja javnog mnjenja pokazuju da najveće šanse za trijumf ima Benigno Aquino, čiji su otac i majka učestvovali u svrgavanju diktatorskog režima Ferdinanda Marcosa 80-ih. Njegova majka Corazon Aquino, bivša predsjednica Filipina, umrla je prošle godine. Još jedna vijest, aerodromi širom Evrope postepeno se otvaraju pošto su tokom vikenda bili zatvoreni uslijed predostrožnosti zbog oblaka pepela iz vulkana na Islandu. Većina aerodroma u Evropi, osim nekoliko u Portugalu, trebalo bi da normalno nastavi rad, javio je BBC.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odnosi Srbije i Crne Gore ponovo su u centru medijskog interesovanja nakon što je šefica Srpske skupštine Slavica Đukić-Dejanović otkazala posjetu svom crnogorskom kolegi Ranku Krivokapiću. Tim povodom imamo najnoviju reakciju vlasti u Podgorici. Ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen nada se da su razlozi koje je Beograd naveo za odlaganje posjete stvarni, a ako se pokaže da to nije tako, to bi, kako je rekao, bilo samo na štetu Beograda.
Ja zaista želim da vjerujem da su ti razlozi koje je Beograd naveo za odlaganje posjete stvarni razlozi. Ako nijesu ili ako se pokaže da nijesu, to bi bilo samo na štetu Beograda, a ne nikako na štetu Crne Gore. A ja ne vjerujem da bi neko u Beogradu želio da radi u korist svoje štete. Ako je to neko smislio kao način da se pomogne prosrpskoj opoziciji uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori, ja mislim da nije dobro domislio, da to samo može imati kontraefekat. Ali kažem, ostajem pri tome da želim da vjerujem da su oni razlozi koji su navedeni od strane Beograda za odlaganje ove posjete zaista to što su i oni rekli.
Šef crnogorske diplomacije Milan Roćen odluku zvanične Srbije da otkaže posjetu Ranku Krivokapiću komentarisao i potpredsjednik vlade Vujica Lazović, ocjenjujući da je riječ o neprimjerenom načinu kojim zvanična Srbija pokazuje da se ne odriče ranije politike.
Pa sasvim je jasno, nažalost, i pored svih vedrih donekle tonova u jednom periodu koji smo imali sa te adrese, da se vlasti u Srbiji lako ne odriču svoje ranije politike. To su na jedan, rekao bih, diplomatski neprimjeren način manifestovali otkazivanje posjete gospodina Krivokapića Beogradu, ali nama preostaje normalno da i dalje vodimo aktivnu politiku koja podrazumijeva dobrosusjedske odnose sa svim susjedima u regionu, tako ćemo nastaviti i kad je u pitanju Srbija. Bez obzira što je, rekao bih, ovdje poslata jedna poruka ne samo prema Crnoj Gori, nego i prema drugim adresama koje itekako posmatraju odnose u regionu.
Vujica Lazović. Iz Beograda nema novih informacija. Kao što ste čuli na početku emisije, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da predsjedniku crnogorskog parlamenta Ranku Krivokapiću nije striktno potvrdila posjetu za 18. maj. Odlaganje posjete ne događa se prvi put ni meni ni njemu i sigurna sam da on neće praviti nikakav problem zbog toga, rekla je Đukić-Dejanović u intervju za Dnevnik Blic. Ona je dodala da očekuje da Krivokapić predloži novi termin posjete. Predizborna scena u Crnoj Gori, socijaldemokratska partija koja samostalno nastupa na izborima u Podgorici, bilježi dobre rezultate na terenu i prema riječima potpredsjednika Vujice Lazovića prilaze joj i dojučerašnji članovi drugih partija. Lazović je siguran da se bez SDP-a neće moći formirati buduća vlast u glavnom gradu. Ta partija će, kako naglašava, insistirati na smanjenju lokalnih administrativnih taksi i izgradnji periferije.
Moramo se posvetiti razvoju periferije i prigradskih naselja Podgorice. Uže gradsko jezgro u svim gradovima, pa i u Podgorici, predstavlja biznis i administrativni centar. A po urbanim parametrima kvalitet života se mjeri po kvalitetu života na periferiji. I tu će SDP biti bez kompromisa. Dakle, naš princip jeste pristupiti razvoju periferije i prigradskih naselja, i to po jasnim kriterijuma i bez diskriminacije. Činjenica da svi moramo raditi na podizanju svijesti, da izađemo iz ove, rekao bih, prve faze razvoja u kojoj je dominirao kult asfalta i betona, i da uđemo u drugu fazu, a to je faza programskih sadržaja, faza suštine i, rekao bih, faza novog urbanog koncepta i zadovoljenje potreba građana u socijalnom, obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i sportskom smislu. Socijaldemokratska partija u svom programu definiše i značajne dimenzije ekonomskog pristupa kada je u pitanju glavni grad. Mi imamo namjeru da smanjimo firmarine, da smanjimo lokalne administrativne takse, da vodimo aktivnu politiku u oblasti preduzetništva malog i srednjeg biznisa, sve sa jasnim ciljem da Podgorica bude atraktivni ili, bolje reći, najkonkurentnija biznis destinacija ne samo u Crnoj Gori, nego u širom regionu.
Bio je to potpredsjednik socijaldemokratske partije Vujica Lazović. A opozicija i u ovoj izbornoj kampanji ponavlja stare optužbe da su birači izloženi i ovoga puta pritiscima i ucjenama vlasti. Više ćemo čuti od Petra Komnenića.
Ujedinjena opozicija tvrdi da se namjenski osnovanom informaciono-dokumentacionom centru u susret predstojećim lokalnim izborima obratilo na desetine građana koji tvrde da su meta pritisaka i ucjena kojima i, kako se tvrdi, izlažu režimski aktivisti. U opoziciji tvrde da je takva praksa registrovana u brojnim državnim firmama i na Univerzitetu Crne Gore. Poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović.
A u toku ovoga vrlo kratkog perioda od formiranja centra pa do danas, otprilike 60 ljudi se javilo i mi smo jedan broj tih njihovih pisama i toga što su nam poslali. Jedan dio toga smo mi danas predali državnom tužiocu kao inicijativu u kojoj smo tražili od državnog tužioca da postupi po toj inicijativi, jer se radi očigledno o postojanju osnova sumnje da se radi o kršenju, to jest o krivičnim djelima protiv izbornog prava koja su tretirana u krivičnom zakonu u poglavlju 16. Dakle, radi se, kao što je javnost djelimično obaviještena, radi se o kriminalnim radnjama aktivista režima i funkcionera režima.
U Demokratskoj partiji socijalista kategorično demantuju ove optužbe i podsjećaju da su priče o pritiscima i kupovini glasova pratile svaki izborni ciklus. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Godinama se opozicija u nedostatku ozbiljnog programa i odgovornih ljudi bavi čaršijskim pričama i izmišljanjem nekih navodnih tajnih centara iz kojih se upravlja izbornim procesima. Uprkos više puta saopštenim stavovima međunarodnih posmatračkih organizacija da se izbori u Crnoj Gori demokratski, fer i transparent. Zato, između ostalog, ovi izbori nemaju međunarodni nadzor, jer je i sa te instancije procijenjeno da je Crna Gora zrelo demokratsko društvo u kome se bez stranih posmatrača mogu organizovati legitimni izbori. To je još jedno priznanje našoj državi koje opozicioni političari uporno prećutkuju, iako su i stavovi međunarodnih posmatrača stigli na njihove adrese.
Do sada su optužbe o pritiscima na birače, istina, rijetko bile konkretizovane. Da li ovoga puta drugačije, pitali smo Koču Pavlovića.
Da li se radi o anonimnim dojavama ili su državnom tužiocu dostavljene izjave tih ljudi imenom i prezimenom?
Pa neke, to jest najveći broj tih dojava su u suštini anonimne, a jedan broj njih je i potpisan. Ali ovdje se radi o tome da mi nemamo namjeru da supstituišemo bilo koji od državnih institucija, dakle mi nismo ni policija, ni tužilaštvo, nismo nikakav istražni organ, mi se nismo bavili provjeravanjem i ne mislimo da mi to treba da radimo, mi prosto smo tražili od državnog tužioca i ostalih državnih organa da se pozabave svojim poslom i da provjere ove vrlo ozbiljne osnove sumnje da se radi o krivičnim djelima.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji koja će na prestojeće lokalne izbore u nekim opštinama, uključujući najvažniju Podgoricu, izaći samostalno, tvrde da za sada nijesu registrovali pritisak većeg koalicionog partnera na državnom nivou na njihove birače. Nosilac liste socijaldemokrata u Podgorici, Vujica Lazović.
Za sada nemamo takvih informacija, ali u slučaju da se to desi, mi ćemo normalno aktivirati sve organe, institucije, sisteme i o tome obavisti javnost.
U opoziciji, međutim, ponavljaju da su režimski aktivisti neumorni i da je zastrašivanje zaposlenih u državnim firmama u toku. U tom kontekstu opozicija u saopštenju za javnost pomenula i poštu i željeznicu Crne Gore. Do početka ove emisije nismo uspjeli obezbijediti reakciju iz pošte, zbog, kako nam je objašnjeno, prezauzetosti direktora. Pomoćnik izvršnog direktora za poslove prevoza u željeznici Crne Gore, Vojislav Andrijašević, međutim, kaže da se radi o neozbiljnim tvrdnjama.
Što ja lično ne pridajem nekako, Bog zna važnost tom, jer nema nikakvog dokaza, niti ja nekoga pritisak, niti na mene niko. A to je ipak stara praksa da se stalno pogovori u oči izbora, da neko na nekoga vrši pritisak, da se pripremaju spiskovi, da se podmiću, svašta ćete naći po ovim novinarima. To trike govori o nekim stvarima koje bi trebala Gora da prevaziđe. To je neozbiljnost od pojedinaca iz opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je povodom Dana Evrope održao konferenciju za novinare na kojoj je govorio i o važnim pitanjima u vezi sa napretkom Crne Gore ka Evropskoj uniji. Tamo je bio Esad Krcić.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je tokom današnjeg obraćanja javnosti istakao da je nakon 1. maja, kada je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji stupio na snagu, nastupio novi pravni odnos. Pošto je okončan proces ratifikacije u svim parlamentima država članica unije, sporazum je zamijenio do tada važeći privremeni. Da se ne radi o pukoj formalnosti, potvrdio je danas ambasador Maurer, koji je rekao da Evropska unija sada ima pravni osnov da utiče na neke procese koji joj do sada nisu bili pravno dostupni.
Postoje određeni zahtjevi za izvještavanjem, na primjer ako vlada sklopi sporazum po pitanju KAP-a, u buduće će morati da izvještavaju o tome, imaju pravnu obavezu da nas izvještavaju o tom pitanju i onda mi imamo pravo da razgovaramo o tome, da vidimo da li tu postoji ugrožavanje pravila konkurentnosti ili ne. Državna pomoć može utjecati na konkurentnost i to će sve biti stavljeno na stol.
Predstavnik Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je današnju konferenciju za novinare organizovao povodom 9. maja Dana Evrope, odnosno da bi podsjetio da se ovim praznikom obilježava dan kada je 1950. godine francuski ministar inostranih poslova Robert Schuman predstavio predlog za formiranje nadnacionalne evropske institucije koja bi vodila proizvodnju uglja i čelika, što se danas smatra začetkom današnjeg oblika Evropske unije. Tokom presa ambasador Maurer nije propustio da istakne da je s aspekta procesa integracije Crne Gore prioritet Evropske unije borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Izazovi za Crnu Goru su dosta veliki, ne samo po pitanju administrativnih kapaciteta, pošto je Crna Gora mala država, već i činjenica da mnoge reforme i brojni zakoni trebaju da se sprovedu i koriste u praksi. Često smo govorili i moram da ponovim to i danas, da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan od najvećih prioriteta za nas i bitno je da Crna Gora nastavi punom brzinom da sprovodi sve reforme koje su i do sada preduzimane.
Novinare zanimala i Maurerova procjena uticaja krize eura na Crnu Goru, koja, iako nije formalno član eurozone, ipak kao zvanično platežno sredstvo ima evropsku valutu. Maurer smatra da će eurozona biti stabilna.
Mislim da je usvajanje ovog paketa pomoći za Grčku pokazalo da Evropska unija ima instrumente kojima može da garantuje sigurnost, stabilnost. Svakako to je bio jedan težak proces. Po prvi put se desio ovakav slučaj i to u jednoj kritičnoj ekonomskoj i financijskoj situaciji. Nadam se, buduće, ako se takve stvari ponove, da se može mnogo brže reagovati, ali kao što je već rečeno u kontekstu ovog plana pomoći, bit će uspostavljeni novi mehanizmi koji će omogućiti da se reaguje mnogo ranije prije nego što dođe do neke krizne situacije. Što se tiče eura, da taj euro je pao u odnosu na dolar, ali mislim da će se oporaviti i da će eurozona biti stabilna i smatram da neće biti nekih problema u sljedećih nekoliko mjeseci sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A udarna vijesti svijeta, Evropska unija i MMF dogovorili su mehanizam za stabilizaciju eurozone kako bi spriječili da dužnička kriza u Grčkoj uruši euro. Opširnije Biljana Jovićević.
Ministri financija eurozone postigli su dogovor u uspostavljanju takozvanog kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koji se nađu u financijskim problemima. Osim 500 milijardi eura Evropske komisije, u pomoći učestvuje i Međunarodni monetarni fond sa dodatnih 220 milijardi eura. Berze u Aziji povoljno su reagovale na vijesti iz Brisela. U Tokiju, Hong Kongu, Seulu i Tajpeu zabilježen je rast indeksa od oko 1%. Nešto ranije MMF je odobrio zajam Grčkoj vrijedan 30 milijardi eura. Nakon objave mjera Evropske unije, euro je skočio na tržištu valuta sa 1,2755 koliko je iznosio u petak na 1,2945. Euro je ojačao i u odnosu na japanski jen za 2,5%. Sastanak o spašavanju eura, time i ekonomije Evropske unije, ali i šire, ministar financija Evropske unije trajao je punih 11 sati. Da je euro spašen, objavljeno je neposredno pred otvaranje azijskih berzi. Evropski komesar za ekonomska pitanja, Olli Rehn.
All in all, the fiscal efforts of EU member states...
Sve u svemu, fiskalni napori članica Evropske unije, financijska pomoć Evropske komisije i zemalja članica i današnja akcija Evropske centralne banke dokazuje da ćemo spasiti euro po svaku cijenu. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton rekla je da je plan pomoći dobar i zbog Evrope, ali i zbog globalne ekonomije. A njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je riječ o neophodnom koraku da bi se zaštitila zajednička valuta.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen
Ovaj paket znači jačanje i zaštitu naše zajedničke valute. Ovo je bez presedana u istoriji eura i Evropske unije i mi štitimo našu valutu u vanrednoj situaciji. A našim građanima ću to ovako objasniti. Mi štitimo novac njemačkog naroda. Trogodišnji plan podrazumijeva da 440 milijardi eura bude spremno na korišćenje za zemlje koje bi eventualno mogle imati probleme slične Grčkoj, prije svega Španija, Portugalija i Italija. Glavne centralne banke bile su uključene u napore za spašavanje eura. Američke federalne rezerve saopštile su da će mijenjati dolare za ostale valute u nekoliko centralnih banaka kako bi se osiguralo da banke imaju potrebne količine dolara. U potez bez presedana, Evropska centralna banka saopštila je da će kupovati dugove vlada eurozone da bi podržala tržište. Danas, dvije centralne banke eurozone, Njemačka i Finska, potvrdile su da će početi sa otkupom vrijednosnih papira da bi stabilizovali tržište.
slobodnaevropa.org
I ekonomsko-socijalna scena za kraj. Radnici Bjelopoljske fabrike Lenka, crnogorske rekoderke po broju štrajkačkih dana, danas su opet ispred opštinskih vrata. Sa njima je bio Sead Sadiković.
Na stepeništu ispred Bjelopoljske zgrade opštine već je prepoznatljiva slika sa radnicama nekadašnje fabrike obuće Lenka koje tu stoje. Tu su i štrajkovale glađu i spavale u vrećama na trgu i kitile novogodišnju jelku, ali su i čitavu jednu godinu zaposlile direktorovu kancelariju u kojoj su boravile danonoćno. Milijana Mihajlović i Sabira Karahmetović pričaju.
Znači više sam bila tu nego što sam bila kući. Više sam provela dana u Lenci spavajući nego što sam provela od kuće. Da mi je više i od moga djeteta i moga čovjeka sramota i ostala mi je sramota. Šta sam radila voliko vremena boreći za svoje prava, a ni dan danas od toga nema ništa.
Na istom ovom mjestu bili ste i prije godinu i po. Evo vas i danas sjedite, samo nemate stolicu ovaj put.
Nemamo stolicu, nažalost tako. Nemamo ni plan. Nemamo ni stolice, nemamo ništa, nemamo pravo na život izgleda. Radnici Lenke, to je izuzetak, to je specifičan slučaj šta se dešava sa nama. Znači, odustat nećemo od naših prava, sedet ćemo ovde da ćemo svi izginuti dok nam sve ne isplate. Ako misle da će nam malo dati kao što pričaju i otjerat nas kući, to neće sigurno ovaj puta. To se neće sigurno...
A dešavalo se pred izbore, morate priznati. Ste bili prepoznati i kao ljudi koji su pred izbore prekidali štrajk.
Šta god hoće nek se dešava, osad znamo kako ćemo raditi. Nad nama je velika diskriminacija. Velika, znači. Mi smo krivi što odjednom ne skočimo. Pa izbacimo, kao što u Podgoricu radnici izbacuju i vlasnika preko prozora i sve živo. Ovo nam je vlada kriva.
Prije tačno godinu danas ste mi govorili kako ipak podržavate vladu.
Podržavali smo, naravno, dosad. Dosad smo podržavali, a sad ćemo da vidimo šta ćemo.
A traže isto, mjesecima, objašnjava predsjednica štrajkačkog odbora Rosanda Peković i njena koleginica Svetlana Tuović.
Naši zahtjevi su isplata zarada i ostalih primanja u skladu sa zakonom i posebnim kolektivnim ugovorom i socijalni program kako je utvrđeno kolektivnim ugovorom.
A objasnite mi, vi ste koliko u štrajku?
Od 28. oktobra 2008. godine smo stupili u najteži štrajk, jer je to naša fabrika, s obzirom da imamo preko milion eura dugovanja prema radnicima Lenka ima.
A danas je dan kada ističu neki rokovi?
U subotu je bio 8. maja, je bio dan zadnji rok poslodavcu koji je vlada dala da isplati sva radnička potraživanja ili u suprotnom da se zatvori firma.
Imate li neku vijest s tim u vezi?
Još uvijek nemamo, ništa se još nije dogodilo i danas ćemo propratimo šta će se desiti. Ukoliko se ne zatvori firma po dogovoru kako smo sa Savezom sindikata i vladom dogovorili 8. februara, najvjerovatnije ćemo preduzeti neke radikalnije mjere, a to će najvjerovatnije biti blokada puta sa radnicima Vunarskog kombinata.
Ali vi ste bili između ostalog prepoznati i kao ljudi koji su pred izbore prekidali štrajk. Upravo sada je pred izbore.
Sad jeste pred izbore. Tada je bila ista ova vlast, sada je ista vlast, ništa nije odrađeno, tako da više ne mora da znači, jer pravila izgleda nema ni za šta. Znači,
bit će nešto radikalno da se dogovorimo, ne znam ni ja sama, ali sam razočarana mnogo i u vlast i u vladu i u sve sam razočarana što je ovako diskriminacija nad radničkom klasom.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Iz Bijelog polja idemo u Budvu. Investitori koji trenutno grade nekretnine u vrijednosti od oko 30 miliona eura neće ni kafu da popiju sa opštinskim čelnicima, jer im je novim zakonom o komunalijama omogućeno da ih plate tek nakon završene izgradnje. Detalje ćemo čuti od Jasne Vukićević.
Iako trenutna gradnja u Budvi vrijedi oko 30 miliona eura, lokalna samouprava od tih poslova ne ubira ni cent, kaže za naš radio gradonačelnik Rajko Kuljača.
Imamo procjenu da se u Budvi u zadnjih 7 mjeseci radi toliko objekata građevinskih da je otprilike toliko 32-3 miliona eura. Mi nismo 1 euro naplatili. Onda znajte, kada sada od tih 32 miliona nemamo jednog naplaćenog eura, kako može lokalna samuprava naplatiti i preživjeti?
Ko treba da naplati te komunalije?
Pa normalno lokalna samuprava, ali takav je zakon republički, da mi nemamo šanse, da čak ljudi neće, ovi koji investiraju danas u ovom gradu, neće popiju ni kafu sa nama, zato što nemamo nijedno sredstvo gdje bi morali provoditi ne na kafu, nego da plate makar euro komunalije.
Nemogućnost da naplate komunalije od investitora prije završetka njihove izgradnje za lokalnu samoupravu je opravdanje ogromnih financijskih teškoća u kojima grad preživljava posljednjih godinu dana. Međutim, niko ne govori o dugu za komunalije koji se nikada nije naplatio za bespravne objekte u gradu, a koji se procjenjuje na stotinjak miliona eura. U međuvremenu je zakon izmijenjen pa se sada može početi graditi bez i centa plaćenih komunalija. Gradonačelnik Kuljača zagovara promjenu zakona.
Pa želimo da se neko kompetentni, neko koji radi u nekad lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori uključi u rad, ako ne možemo baš mi, ljudi koji smo, što bi se rekao, dolje sa najnižeg nivoa iz baze, da objasniti ljudima koji pišu tako osjetljive zakone, da tamo treba ipak nešto da se desi na terenu dok neko ne počne investiciju, da to uvaže. To je mišljenje svih 21 lokalne samouprave Crnoj Gori.
Iako se od komunalija puni 2/3 budžeta, u Budvanskoj opštini kažu da je jedini način opstanka obaveza plaćanja dijela komunalija pri započetoj izgradnji.
Da komunalne takse da se plaću 20, bar 30% najmanje pri prije početka radova, a sljedeće, na primjer, 3 godine, to je predlog nekih gradonačelnika u Crnoj Gori, na sljedeće 3 godine onaj ostatak 80%. Znači da budu najvećim dijelom ponovo zadovoljni investitori, ali da lokalne samouprave prežive, jer to je 70% prihoda u budžetu.
Kuljača tvrdi da problem budvanske nelikvidnosti prijeti i mnogim drugim crnogorskim opštinama.
Nažalost, kod nas je mnogo bolje u odnosu na prije 6 mjeseci, ali čuje moje kolege da je mnogo gore nego prije. Plašim se da će nas vrlo brzo oni stići i da će likvidnost svih opština u Crnoj Gori od danas za godinu dana biti opštine doći pred ključ. Nadam se, imam obećanja da će taj zakon ili dio tog zakona se ispraviti i da će svi investitori koji ulažu u Crnu Goru ipak morati i početkom svojih radova uložiti određena sredstva. Mislim da je ovako dat ima maksimalni benefit, a lokalne samouprave dovele ovaj se pred zaključavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ostalo je još toliko vremena, poštovani slušalci, da vas iz Praškog studija pozdrave Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.